Ai, Bērziņ, labrīt un paldies, ka atnācāt šodien uz interviju. Gribētu teikt, ka Latvija šogad piedzīvo tādu īstu kino rudeni. Mums ir daudz dažādu kino notikumu un droši vien jūs arī kā Latvijas kinoproducentu asociācijas vadītāji skrienat tā teikt garo distanci tajā maratonā. Un jūs esat arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla vadītāja un šis kinofestivāls nu jau otro izlaidumu, tā teikt, piedzīvos. Varbūt pastāstiet mazliet vairāk par šo kinofestivālu, kāpēc tas tika izveidots un kādu funkciju tas grib pildīt?
Nu, jā, labrīt. Pirmām kārtām, jā, man prieks, ka tāds kino rudens, jo es jau kā tās nozares pārstāvu vienmēr priecājos, ja tas notiek. Jā, kāpēc festivāls tika izveidots? Nu, būtībā viens no tādiem pamata iemesliem, kāpēc man un kolēģiem, producentiem šī ideja radās, bija tāpēc, ka patiesībā Latvijā nemaz nav tik rožaina tā situācija ar filmu apmeklējumu. Un, ja salīdzina citas valsts, Lietuvu un Igauniju, tad mums tas apmeklējums ir dramatiski zemāks nekā tajās valstīs un pārsvarā tomēr tas repertuāra piedāvājums ir Hollywoods grāvēji un gribējās šo repertuāru kaut kā atšķaidīt ar teiksim, tādu māksliniecisku pārdzīvojumu, jo kino tomēr ir mākslas forma arī tāpat kā teātris, tāpat kā izstādes, tāpat kā jebkur citu kultūras nozara.
Festivāla apmeklējumi jau mums it kā parasti nav bijis problēma, gan Baltijas pērli ir populāri, gan savulaik arsenāls bija.
Jā, nu tieši tā bija arsenāls, bet kāpēc festivāls? Festivāls ir svarīgs, lai šo auditoriju audzinātu. Un Lietuvā ir divi festivāli, Tallinā ir milzīgs festivāls, kas saucās Black Nights, un festivāls ir tas instruments, tomēr, kas dod iespēju redzēt savādāk kino, un kas to auditoriju aicina. Jā, savulaik arsenāls bija apmeklēts, bet arsenāla tradīcija, diemžēl, nomurus un pagājuši nu, pat vairāk kā 5 gadi, un to drastiski var just. Un es domāju, ka tādā arī sabiedriskā ziņā, un man liekas, lai mēs augtu kā kritiski domājoša sabiedrība, ir ļoti svarīgi, ka šai sabiedrībai tiek piedāvāts arī alternatīvas, ne tikai nu, tāds popkornu apofeozes, ja, un teiksim, manuprāt, lai lūdzu neapvainojās kinoteātri, bet nu, dažos kinoteātros kino piedāvājums ir nu, ļoti zemā līmenī un ļoti notrulinošs, nu, tā manuprāt.
Man uzmanību piesaistīja fakts, ka festivālā ir iekļaut arī Kremlim netīkamā Krievijas festivāla Ardok Fest filmu programma. Kā tā sadarbība sākās?
Nu jā, tas ir īstenībā tāds interesants stāsts, un es ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mums tāda iespēja, jo mēs jau pagājušajā gadā izrādījām programmu, ko mums taisīja Vitālijs Mackis, kas ir viens no tādiem zināmākiem krievu dokumentālā kino režisoriem, un viņš arī ir Art Doc Fest, tas ir dokumentālā kino festivāls Maskavā, nu, vadītājs un dibinātājs, un viņam šobrīd ar visu to politisko situāciju, viņam vairs tur tik viegli neiet visādā ziņā un galvenokārt finansējuma ziņā, ko viņam vairāk viņa neatbalsta valdība, un līdz ar to viņš sāka tā kā skatīties, kas būtu tā alternatīva, kur varētu šo festivālu patiesībā turpināt. Tās ir filmas krievu valodā. Tas nenozīmē, ka tas ir režisors no Krievijas, bet tas ir krieviski, teiksim, krieviski radošs režisors par tādām aktuālām sociāli esām tēmām. Un pagājušajā gadā mums bija pirmā reize, ka mēs izrādījām, un šogad jau mēs turpinām šo sadarbību, un šogad tas ir pat vēl īpašāk, tāpēc, ka tās filmas, ko izrādīs šeit, viņš nevarēs izrādīt Maskavā dēļ kaut kādas cenzūras un dēļ tā, kas tur notiek. Tā kā patiesībā Maskavā viņš nebūs redzams, viņš piedzīvos savu pirmizrādu Latvijā.
Tikai Rīgā.
Tikai Rīgā, jā, tur ir, piemēram, brīnišķīga skandināva režisora filmu par Čečeniju, tur ir tādas ļoti spilgtas un ļoti, ļoti spēcīgas dokumentālās filmas.
Jūs festivāla mājaslapā rakstat, ka esam realisti un apzināmies, ka centieni padarīt Rīgu par tādu centrālo kino industrijas pārstāvi pulcēšanās vietu prasa ilgtermiņa ieguldījumus. Kāda, jūs teiktu, ir tā nākotnes un ilgtermiņa vīzija Rīgas starptautiskajam kinofestivālam?
Nu, mēs tā visu laiku sakam, ka mums tās ambīcijas ir ļoti liels, jo, ja nav ambīcijas, tad neko nevar izdarīt. Jo patiesībā savulaika Arsenāls bija teiksim, viens no pirmajiem un Tallinas festivāls mācījās no Arsenāla, bet nu, kaut kādu tur iemeslu dēļ Arsenāls īsti varbūt neatrada savu ceļu tādā modernākā pasaulē un Tallina izauga patiesībā viņam priekšā. Bet Latvija tomēr ir pa vidu šīm abām valstīm. Rīga ir lielākā pilsēta. Latvija ir viegli sasniedzama no dažādām citām valstīm un, protams, gribās, kad arī Rīga kļūst par to centrālo punktu reģionā. Skaidrs, ka tas ir tāds sapnis, bet ja nesapņo, nu, tad arī nekas nesanāk.
Vai jūs redzat to arī kā tādu potenciāli ar konkursu programmu, festivālu kā Venēcijā vai Kannās? Vai?
Tas jābūt, protams, to jau nekad mēs ne, bet jā, mēs arī šogad patiesībā pirmo reizi konkursu, Baltijas jūras konkursu organizējam. Pagājušajā gadā mums nebija konkursu, bet nu, festivāls bez konkursu nav festivāls, ja, jo daudzi jauts festivāls, tomēr tā ir bišķi nedaudz savādāks formāts nekā vienkārši filmu izrādīšana. Ja? Tur festivāls sevi iekļauj gan kaut kādas industrijas pasākums, nozars, pārstājumu, konkursu. Tas ir tāds vesels notikumu kopums. Jā, un šogad mums pirmo reizi ir konkursa programma, pagaidām ļoti maziņa un tāds nu, vēl bērniņš. Bet tā ambīcija ir, protams, nu, Tallinn šobrīd ir A-klases festivāls. Un diez vai tas būs tikai vienkārši ar viņiem sacensties tuvākā laikā, bet, nu, kāpēc nē?
Nu, jūs esat ne tikai producenti un, kā izrādās, diplomāti kinokritiķi, bet arī nu, jau vairākā gadu Latvijas filmu padomes vadītāji, kas darbojas pie kultūras ministrijas. Cilvēkiem, kas varbūt ikdienā nav saistīti ar šo nozari, ar ko nodarbojas filmu padome? Kas ir tās galvenās diskusijas, kas ir bijuši galvenie tādi svarīgākie lēmumi, ko jūs esat pieņēmuši?
Nu, filmu padome būtībā tā ir tāda konsultatīva padome pie kultūras ministrijas, kur katrs tas padomes loceklis pārstāv kaut kādu vai sabiedrisko organizāciju vai kino nozaru sektoru. Un būtībā tas ir veids, kā nozarei komunicēt savā starpā un komunicēt ar kultūras ministriju par nozaras aktuālajām problēmām. Patiesībā visas tādas pamatlietas, kas skar kaut kādas izmaiņas vai kaut kādas nākotnes plānus, tiek izdiskutētas. Filma padomē, kas, manuprāt, ļoti labi. Nu, mēs gan par simtgades konkursu runājām, simtgades filmām, kādam šim konkursam jābūt. Par nākamā gada budžetu, par aktuālo budžetu, par konkursiem, kāda tiks rīkota. Nu, būtībā par visiem tādiem būtiskiem nozaras aspektiem. Un, protams, ir labāk tā kā savā starpā izkauties, izrunāties, jo dažreiz domas dalās, dažreiz mēs visi domājam vienādi. Nu, tā kā izdarīt to savā starpā, slēgtām durvīm nekā kašķēties publiski. Jā, un tādā veidā jau neko panākt nevar, bet tādā konstruktīvā sarunā tomēr var nonākt pie tāda kopējā redzējuma.
Jūs pieminējāt simtgades filmas. Filmu nozara vispār ir viena no nedaudzajām, kur jau pašlaik ir iesāktas kaut kādas iestrādes tieši Latvijas simtgadei. Kā jūs kā kinoproducenti vērtējat šo ideju, ka valsts dod naudu filmu ražošanai par kaut kādu konkrētu tēmu un kāds varētu būt tas pienesums un radošā ietekme?
Jā, nē, nu, manuprāt, ļoti brinč šī ideja patiesībā jau tā bija producenta ideja. Producenta ideja mēs zināmā mērā varbūt pat bišķiņu nošpikojām no igauņiem, jo viņi vēl ātrāk to izdomāja. Ir noteikti, kad ir vēsturiskā filma, tad ir literatūras ekranizācija, kas, man liekas, brīnišķīgi, tāpēc, ka literatūras ekranizācija mums nav bijusi ļoti sen. Tad ir bērnu filma, patiesībā, kur mums arī ir tās nabadzības. Nu, nav tik daudz to bērnu filmu. Vienkārši drāma, mūsdienu drāma, animācija, pilnmetrāža, būtībā, nu,
ļoti plaši.
Jā, nu tā ideja tāda, ka noklāt visus tos žanrus, un šī ir lieliski iespēja tomēr pēc iespējas plašāku to žanru spektru nosakt, veidojot šīs filmas.
Pirms neilga laika mēs uzzinājām, kura Latvijas filma tad šogad tiek nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai Oskariem, proti spēlfilma Modrs. Pērni igauņu filma tika pieciniekā. Kādas, jūsuprāt, ir Latvijas filmas izredzes un no kā tas patiesībā ir atkarīgs?
Vai šis ir īstenībā, es visu laiku par šo domāju, un tā realitāte diezgan skarba, es teikšu, kā ir, ka patiesībā viss balstās uz marketinga kampaņu. Tāpēc, kad igauņu filma nu, viņa nav slikta. Tur nu, laba filma, jā. Nu, protams, viņa ir varbūt politiski šobrīd tāda korekta, bet viņa patiesībā, teiksim, nepiedzīvoja savu pirmizrādi nevienā tādā pasaules A-klases festivāla. Vismaz es nezinu par to. Viņa nebija ne Kannās, viņa nebija Torontā, viņa nebija, nu, tādos ir kaut kāda 5 top festivāli, ja. Savukārt Modrs, piemēram, bija Torontā, kas šobrīd ir trešais nozīmīgākais festivāls pasaulē. Un, nu, tas ir līdzīgi, es nezinu, kā tur dziedāt Vīnsa operā, ja. Nu, un līdz ar to es arī sev uzdošu jautājumu, kā tas bija iespējams, kad films, kas bija Kannās, nu, kas ir prestižākais priekš filmām, neiekļuva ļoti labas filmas, neiekļuva piecniekā, viņi iekļuva. Un liela noslēpuma daļa ir 60 tūkstoši, ko viņi ieguldīja marketinga kampaņā. Jo kas ir šausmīgi svarīgi, tad, kad filma tiek nominēta, viņa ir Amerikā, jāpromotē, viņai jāpanāk, ka visi tie akadēmijas locekļi, kuri pēc tam ir tie balsotāji, viņi redz to filmu, un tur ir milzīgs lobijs. Tur ir taču tie aģenti, kas uz to strādā, kas, es domāju, pelna diezgan labi nav, tur ir milzīgs lobijs un milzīgs patiesībā darbs vienkārši tiem balsotājiem.
Tad tā bija tāda sistemātiska Igaunijas valsts izšķiršanās atbalstīt šo filmas promotēšanu.
Es nezinu, kādas tur tās aizklases ir, bet es saprotu, ka ļoti liela daļa no tās naudas iedeva kultūras ministrija, ieinvestēja kultūras ministrija, un, protams, nu, ir rezultāts. Ir rezultāts un ir atdeva, un, protams, kad Igaunija bija spotlightā, un nu, Oskara nominācija ir viens no spēcīgākajiem PR instrumentiem valstī. Vienkārši arī žēl, ka ne mums nevienmēr to saprot, nu, kad... Nevienmēr tomēr tieši kaut kāds oficiālās iestādes to saprot, ka mums jau arī nav tās kapacitātes īstenībā. Nu, tagad kādam producentam ieinvestēt, mēs tur tā jau knapi velkam dzīvību, lai to filmu uztaisīt. Mums jau nav tās kapacitātes. Un tad, kad patiesībā, piemēram, mamma, es tev mīlu, bija brīnišķīga iespēja arī nokļūt ļoti augstu. Viņa bija... Šo, nu, teiksim, 20-niekā.
Akmiņa manā skabatās jau...
Arī, jā, nu, bet savotēties ar 3000 eiro neko nevar izdarīt. Neko.
Ja jums būtu visi pasaulē pieejamā nauda, cik vispār tālu un augstu Latvijas filmas pēc mākslinieckās kvalitātes varētu tikt?
Es domāju, ka, ja jau Igaņu filmu tiktu, jau saskaros arī mēs varam tikt, jo nevajag arī sevi pa zemi novērtēt. Patiesībā, nu, teiksim, pēdējos gados mūsu filmu kvalitāte ir ļoti augusi. Tomēr uz to, cik mums ir maz režisori un cik proporcionāli šīs filmas ceļo, tas ir ļoti augsts rādītājs. Tā kā es domāju, ka potenciāls ir ļoti liels un tāpat mamma, es tev mīlu, viņa izceļojās pa kodiem 120 festivāliem, dabūja 20 balvas. Tas pats Modrs ceļo visu laiku pa festivāliem. Nu, tā kā, patiesībā jau viņas ir populārs, varbūt mēs to tā vienkārši parastais skatītājs un klausītājs nezinu. Un, protams, ka filmas mākslinieckā kvalitāte ir, un tur pat nevajadzētu diskutēt, jo no arī Toronto, kas ir trešais lielākais šobrīd festivāls pasaulē, iekļūt konkursā, tas ir liels sasniegums. Nu, tas ir tā, kā es vienmēr domāju, kāpēc pa tiem sportistiem raksta, ka viņi tur 37. Vietā, 45. Un tad, nu, tas ir kaut kas tik brīnišķīgs sasniegums, ja? Nu, un tad, kad mums ir filmas starp tur 10-12 filmām, nu, parasti aptuveni tāds skaits ir tajās konkursa programmās no 3-4 tūkstošiem, ja? Tad, nu, tas tā kā, nu, okay, ja? Tā kā, nu, tur jau visi kārtībā, vienkārši tiešām tagad ir tālāk darbs ar to publiku, un, protams, pirmais ir dabūt to cilvēku tajā Amerikā, kas zina to sistēmu, kā tur jāstrādā ar tiem Oskariem, un kurš var tad palīdzēt.
Paldies jums, Lasvars Sarin.